Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Tady je Aleš Vrána a vítám tady i Honzu Markela. Ahoj Honzo.
Ahoj všichni.
A dneska pro vás máme našeho dalšího hosta, ale ještě než se do rozhovoru s ním pustíme, tak pro vás mám několik pozvánek. My v rámci našeho týmu Život jako hra teďka spolu pořádáme několik událostí, na které bych vás pozval takhle s předstihem a doufám, že si to stihnete pustit ještě tak, abyste se stihnuli přihlásit. Ta první pozvánka je na konferenci Univerzity aplikovaného managementu, která proběhne 10.5. v Brně v hotelu Santon. Ta konference se jmenuje celkem příznačně Ryba smrdí od hlavy. A je to konference, která vlastně je pro lidi, kteří vedou firmy a je pro lidi, kteří ve firmách pracují. A je to pro lidi, kteří chtějí vést lépe. A na téhle akci bude probíhat vlastně, já tam budu mít workshop o koučování jako nástroji leadershipu. A budu tam mít 20-minutovou přednášku a taky tam proběhnou koučovací zóny, takže celý náš tým koučů bude v tomto hotelu a budeme mít vlastně k dispozici prostor pro všechny účastníky konference, aby si mohli vyzkoušet koučování naživo. Takže to je 10.5. hotel Santon Brno Přehrada a konference Univerzity aplikovaného managementu. Další pozvánka je potom o týden později, a to je středa 17.5. A v tom týdnu probíhá Mezinárodní týden koučování, který zaštiťuje Mezinárodní federace koučů ICF. A tým koučů Život jako hra se této akce bude účastnit a vlastně v rámci podpory koučování a jeho dobrého jména proběhne série workshopů a ukázek koučování po celé České republice. A my se do toho zapojíme tak, že 17.5. v brněnském Impact Hubu bude dopoledne 9 až 12 workshop, který povedu já a který se bude zabývat tím, jako, jak se naučit koučovat. Bude pro všechny, kteří zajímá koučování, kteří si to chtějí vyzkoušet. A v odpoledních hodinách tam bude taky koučovací zóna, takže všichni, kteří budou chtít vyzkoušet koučování na vlastní kůži, tak to budou moct zažít. A celá tahle akce proběhne zcela zdarma právě v rámci spolupráce s Federací koučů a my se moc těšíme na to, až se s váma setkáme. Takže můžete to brát i takovou jako záminku se setkat se mnou, s Honzou Markelem a se spoustou dalších lidí, kteří vystoupili v našem podcastu, protože toho 17. dost pravděpodobně budeme právě tam. No a to je teda druhá pozvánka, 17.5. Impact Hub Brno a celý den budeme ve spodní velké zasedačce. A třetí pozvánka, myslím si, že tady v minulosti moc pozvánek na živý akce neprobíhalo a najednou je tady díl, ve kterém vám přinesu rovnou tři pozvánky. Jo. Takže to je takový neobvyklý, ale třetí pozvánka by byla vlastně spíš taková předzvěst toho, co se možná stane. Brněnský Barcamp 3.6. Já jsem se přihlásil jako řečník na přednášku, kde chci demonstrovat koučování živě a současně jsem přihlásil workshop o tom, jak se naučit koučovat. Takže vzhledem k tomu, že tenhle workshop byl na loňském Barcampu celkem zaplněný a vypadá to, že o téma koučování je mezi účastníky Barcampu zájem, tak jsem se rozhodl, že to letos zopakujeme, respektive to dostaneme ještě o level výše. No a tím pádem, až budou otevřený registrace na brněnský Barcamp, tak tam proběhne hlasování, kdy vlastně i vy můžete hlasovat pro to, aby se ty moje části uskutečnily. Teďka je to ta hra, že vlastně 1.5. se otevřou vlastně ty stavidla pro hlasování a pokud se chcete stavit za náma, tak na Barcampu určitě bude ta příležitost. Já tam určitě budu jako návštěvník, takže se s váma rád potkám a budu se těšit. Takže to je 3.6. Barcamp Brno, ale to je s otazníkem, protože ještě nevíme, jestli mě publikum vybere. No, takže to máme tři pozvánky a teďka, abyste si to nemuseli zapisovat a tak, podívejte se na životjakohra.cz a nahoře uvidíte kalendář akcí a tam tyto tři akce uvidíte a i se z nich budete moct prokliknout na příslušnou webovou stránku, abyste se mohli přihlásit, protože je dobré, abyste byli přihlášeni, aby o vás pořadatelé těch jednotlivých akcí věděli. Tak, to máme sérii pozvánek, nevím, jestli Honza k tomu chce něco doplnit.
Ne, já si myslím, že jsi to řekl přesně tak, že je to akorát a já se na ty akce moc těším a to, že se sešly tři pozvánky v rámci jednoho podcastu, tak já si myslím, že to značí to, že my zkrátka nechceme být nějací anonymní lidé v internetovém podcastu, ale my se chceme setkávat s lidmi a doporučuji všem posluchačům, aby tuto příležitost využili. A myslím si, že teď je ideální prostor pro to, abychom tady přivítali našeho hosta, protože on už se moc těší. A dnešním hostem je Roman Förster. Ahoj, Romane.
Ahoj Honzo, ahoj Aleši. Přeji všem krásný den.
A s tím těšením, já vím, že ty ses vůbec těšil na to, až tě pozveme do podcastu, když jsme se o tom před časem bavili. A čím to?
Čím to? No, já už jsem zo pár podcastů slyšel. Tím chci říct, že jsem slyšel asi všechny a některé i několikrát. Wow. A jako ten důvod z začátku byl spíš, že jsem byl zvídavý a že mi to jako pomáhalo utřídit si myšlenky a přijít na nové, jak my říkáme, game changery. No a teďka aktuálně mi to pomáhá, kromě toho, co jsem jmenoval, taky s uklízením. Takže si zpříjemňuju aktivity, které nevyhledávám a užívám si je mnohem víc. Díky podcastu.
To je skvělý, Romane. Kromě toho, že uklízíš s podcastem Život jako hra, máš ve svém životě ještě nějaký další důležitý témata? Zkus nám o nich teďka povědět, aby naši posluchači tě mohli teďka trošku líp poznat. Zkus nám o sobě něco říct, ať si uděláme představu, jaká témata přináší do našeho podcastu právě Roman.
Jaké témata? No, kdybych se měl představit, tak jsem se stal koučem v rámci agentury Život jako hra a tomu samozřejmě něco předcházelo. A ten příběh, kdybych měl zjednodušit na zásadní body, aspoň pro mě, tak jsou chvíle, kdy jsem se s ajťákem stal personalistou a doba, kdy jsem z personalistiky uvažoval, že se vydám ke koučování. Takže tady ty momenty a tady všechny výzvy, které to obnášelo, pro mě jsou jako tematicky zajímavé a určitě se o nich můžeme bavit.
Skvěle. Zkus nám teda říct, jaká byla vlastně ta tvoje cesta z toho ajťáka na personalistu, jako co tě vlastně vedlo k tomu, že vlastně takováhle změna. Já teda musím říct, že mě to není úplně cizí, protože jsem udělal sám tu změnu z ajťáka na profesionálního kouče. U tebe ta cesta vedla a skrze personalistiku, zkus nám o tom teďka něco povědět.
No, ona to byla vlastně taková podivná náhoda. A jednoho dne, kdy už jsem byl IT analytikem, tak se firma rozhodla proto, že by chtěla mít svůj vlastní Toastmasters klub. A v tom přichází hlavní roli Aleš Vrána, který nám s tím právě pomohl. A pak byl další okamžik, kdy se hledal člověk, který by ten klub vedl. A teďka tam bylo jako spoustu technicky uvažujících lidí a tak dál. No a jednoho dne se mě jako někdo zeptal, jestli bych to nechtěl být já. A vzpomínám si, že ta odpověď jako pak se šířila dál, a jestli chci vést ten klub, a ta odpověď byla why not. On byl, vlastně probíhal v angličtině a já jsem tak nějak jako nepřemýšlel nad tím, co to všechno obnáší, ale přemýšlel jsem nad tím, co mi to všechno může dát a že bych si takovou příležitost nenechal ujít. A v tu chvíli přišel Aleš a pomáhal mi v tom, abych ten klub vedl a jak nejlíp můžu, abych byl prostě nejlepší verzí sebe sama.
Čili my jsme se potkali vlastně tehdy, když v té firmě, ve které jsi pracoval, vznikal Toastmasters klub. A jak to pokračovalo dál?
No, já jsem tak jako vedl ten Toastmasters klub, byla to pro mě jako velká výzva. A já jsem vlastně jeden, teď si uvědomuji, z nejmladších lidí, kteří v té firmě vůbec jako pracovali. A teďka si vzpomínám na takovou situaci, kdy tam stál nějaký manažer a já jsem jako zpětnou vazbu měl dát, hele, ta židle, jak tam jako se o ní opíráš, tak to je taková jako bariéra mezi tebou a diváky, co kdyby si jako už ji nepoužíval. A jako, když jsem si pak jako uvědomoval takové ty role, které v té firmě máme a k jakým jako konverzacím jsme se dostávali, tak jsem si říkal jako wow. Ale to nejdůležitější pro mě bylo, že jsem se z toho Toastmasters meetingu vracel takovým jako velkým až prostě největším nadšením, co jsem v životě zažíval. A v tu chvíli to jako ostatní tak nějak jako viděli. A někdo mi řekl, byl to můj tehdejší šéf, že když jako něco programuju, dělám na počítači, jako že mi to jde, že super a tak, ale když se vrátím z Toastmasterů, tak zářím jako Temelín. A tu chvíli mi začalo jako šrotovat, že možná bych měl jako více dělat s lidma, než na počítači.
Toastmasters je skvělá platforma na to, aby si člověk uvědomil, že vlastně do technického světa nepatří. To je úplně, jako bych v tom slyšel ten svůj příběh. Honzo, co jsi chtěl povědět?
Mně se to moc líbilo a právě tak, jak to Roman popisuje, a já tím, že vlastně v současnosti ještě pořád vedu jeden Toastmasterský klub v Brně, tak vím, že spousta lidí vlastně tam přichází a má nějaké bloky, co se týká mluvení na veřejnosti a vůbec nějakého vystupování, setkávání se v té komunitě. A mě zajímá, Romane, jak jsi vlastně tohle pozoroval u sebe, protože ta zkušenost, že pak má člověk skvělou energii a že ho to posouvá, tak tu mám taky. A má i spousta dalších lidí. Mě zajímá, jestli jsi identifikoval vlastně tenhle ten zlom a v čem to pro tebe třeba bylo těžký zapojit se takhle mezi lidi z té IT pozice.
No, jak to pro mě bylo těžké? Pro mě to bylo náročné jako v té roli stát před lidma a zastávat nějakou vedoucí pozici, tím, že všichni byli za prvé starší než já, za druhé byli i ve firmě většina déle než já a mnozí z nich jako ovládali anglický jazyk lépe. Takže pro mě to byla jako velká výzva a chtěl jsem být tak nějak jako leader by example, že když to překonám já, když to zvládnu já i přes to všechno, tak to prostě musí zvládnout další. Takže já jsem tam šel jako do toho s tím, že i kdybych udělal chybu, která je kámoš, tak ostatní prostě uvidí, že se nic neděje a půjdou do toho taky a vstanou a přijdou na ty improvizace a vytvoří si vlastní řeč a půjdou do toho naplno.
Skvělý. Hele, moc děkuju za ten pohled. Já si totiž myslím, že je hodně inspirativní pro velkou část našich diváků, respektive tohle to je inspirativní asi pro každého. A ty situace, kdy se nám do něčeho nechce, tak leader by example, já si to budu pamatovat. Děkuju.
Romane, já si vybavuji jeden takový moment právě, který jsme tam spolu zažili. A to je, že jsem si tě takhle vzal jednou stranou, jak vlastně si, jak si měl nějaký proslov na tom setkání, vzpomeneš si na to?
To je prostě okamžik, který buď nikdy nezapomenu, nebo ještě dlouho budu pamatovat. Jednoho dne Aleš si mě vzal tak jako na chodbičku, tak jako v pauze. A teďka vlastně Aleš už v té době jako chápal koučování a vzdělával se a zlepšoval se a šel za mistrovstvím. A zeptal se mě na takovou jako silnou otázku. Já v té době jsem jako o tom, že Aleš má tyhle dispozice, vůbec nevěděl, takže mě to jako dost dostalo. Něco jako deer in the headlights. Jo? Já jsem byl prostě v šoku, že jak, když osvítíte autem tu srnku, tak já jsem byl ta srnka. A Aleš se mě zeptal, proč to děláš? A já jsem jako v tu chvíli jako o čem to mluvíš? A on, no proč to děláš? A já jsem se fakt jako zamyslel a teďka si říkám, na co vlastně reagoval. A to byla poslední řeč, kdy já jsem vysvětloval účastníkům nějaké postupy a tak dál. A Aleš mi dal takovou jako krásnou přímou komunikaci, jako co si myslíš? Tak nějak mi to znělo doteď. A co si myslíš, že když máš jako ruce v pás, jako v bok, myslím, a máš takový jako přísný hlas, jak si myslíš, že lidi jako budou reagovat, když jim vlastně jenom jako něco předáváš nebo vysvětluješ? A já a v tu chvíli to pro mě byl takový jako zápis do důležitých uvědomění a já jsem si jako uvědomil, aha, já takhle působím, proč to dělám? A spustilo to prostě další příběh, kdy já jsem objevoval svoji jako přísnost a vlastně to, že jsem na straně výzvy a ne podpory.
Ty jsi tenkrát byl hodně přísný, no? Že mě to vlastně vedlo k tomu, že vlastně ti jakoby potřebuji něco sdělit, co asi bude zásadní, takže jsem jakoby rád, že se to zapsalo tak moc a ani jsem netušil, že se to zapsalo tak moc. Roman, jak to pokračovalo vlastně dál? Ty jsi vlastně po té, co jsi opustil tu firmu, jsi se dal do personalistiky a vlastně jaká byla ta tvoje zkušenost s personalistikou?
No, já když jsem si, tam byl ještě takový mezičas a já bych ho rád jako popsal. Já jsem byl jako vždycky nějak tak přirozeně jako ambiciózní a chtěl jsem růst a chtěl jsem i v té době vlastně v korporátním žebříčku jako růst a být jednou ten velitel, ten hlavoun, co to bude všechno řídit. A možná, že to byla ta část mě, která tam byla v té roli přísnosti. A já jsem se, a tak si to období jako pořád kroužkuju, nebo vidím tam ten obal byl honím se za něčím. A já jsem furt někam spěchal a furt jsem viděl ty roky, jak mi naskakují a pořád jsem viděl, jako, a co už dokázali druzí lidé v té době a pořád jsem jako někam spěchal a chtěl jsem být jako jiný, výjimečný a udělal prostě tu změnu. A měl jsem jako spoustu vzorů a inspirativních lidí kolem sebe. No a tu chvíli, kdy jsem se jednoho dne podíval doprava, doleva a zjistil jsem, že aha, tady už je někdo 15 let na stejné pozici, tenhle 10 let, tenhle vlastně od maturity k důchodu, jak já se tam jako dostanu. A tak mi to začalo šrotovat a v jednu chvíli jsem si jako uvědomil, že hele, a co kdyby si prostě nešel na cestu korporátního žebříčku, ale šel by si jako cestou dělat to, co tě baví. A ono se to prostě nějak vyvine. A tak pokračoval příběh k personalistice. A já jsem si tak nějak jako uvědomil, že mě od jak živa bavila psychologie. Takže já jsem měl takové jako propojení IT a psychologie a ta psychologie, když řeknu psychologie, tak mě bavila ta část jako zkoumání lidí, jak fungují a čím se liší a tak dál a tak dál. A zároveň a tam bylo druhé téma neverbální komunikace. A tam jak jsem poznal, že mě to skutečně baví a naplňuje, je, že jsem mohl jet do 3-4 ráno. A jel jsem prostě bez přestání a pořád jsem měl tu energii na to vykonávat, protože jsem měl takovou ten hlad po těch vědomostech a zjistit to a růst a tak dál. Ale bylo to v tom tématu, které pro mě bylo, to je to slovo, jako že jsem s ním rezonoval. Takže já, když jsem našel témata, kterýma rezonuju a které jsou pro mě jako naplňující bez toho, abych nad tím musel přemýšlet, tak jsem cítil a už nevěděl, ale jenom cítil vnitřně, že to je ten směr, kudy se chci, kudy chci jít.
Super. A když se vlastně, jakoby, když jsi následoval tyhle signály, tak vlastně my jsme se poté někdy jako bavili a setkali jsme se a bavili jsme se o možnosti toho, že by se vlastně, že ty se zajímal o koučování nějakým způsobem. Já ani nevím, jak to vzniknulo. Ale vím, že teďka jsi členem našeho týmu a že z toho máme jako radost a vlastně, jak se to stalo celý?
To bylo super, když na to teďka vzpomínám. No, já jsem viděl v té personalistice krásný způsob, jak využít ten pocit, který jsem tak cítil silně, a to bylo bavit se s lidma o nich. Bavit se o tom, jak fungují, o tom, jak dojít od někud někam. Ale to od někud někam bylo tak jako, tam byly takové jako koleje nebo nějaké systémy, které já jsem nemohl překonat. A to znamená, hele, ty lidi jako můžeš jim pomoct, ty si s nima můžeš povídat, můžeš je testovat, analyzovat, ale my chceme, aby šli na tady tuhle pozici a musí splňovat tady tyhle požadavky. A myslí si, že tam půjde a za kolik. A mě najednou, jako jsem si přišel trošku, že jako to, co chci dělat, dělám, ale nedělám to pro tu věc, kterou, že hraju bezpečně, ale naplno by bylo pomáhat lidem jako čemkoliv chcou. Čemkoliv chcou růst, kdekoliv se chcou dostat. A v jednu chvíli se ke mně dostal prostě odkaz na webinář. Aleš pořádal webinář o tom, jak se stát koučem. A já jsem se to nějak spojil, vyslechl a v jednu chvíli Aleš vyhodil na Facebooku, hele, za 30 dní nebo 60 dní, teďka už nevím, odlétám pryč, kdo se mnou chce sejít. A já jsem si řekl, OK, tak pojďme napsat Alešovi. A v tu chvíli jsme se sešli a popovídali si hlouběji o tom, co to všechno obnáší.
Čili to vlastně bylo, než jsem odjížděl na Bali. Aha, jo, já už si to vybavuju vlastně. Čili ty jsi se o tom dozvěděl a my jsme se o tom pobavili. A jak to bylo dál?
No jak to bylo dál? Byl tam takový jako okamžik, kdy jsem byl svírán strachem, to můžeme nazvat. Nevěděl jsem prostě, co dál, jestli do toho jít, jestli do toho skočit prostě dvěma nohama najednou. A jsem to jako na rozhodnutí odkládal. A teď si vzpomínám, a to je možná ten důvod, proč jsem slyšel už tolik podcastů. A tehdy jste řekli ještě s Míšou Holubem jednu takovou silnou otázku. A já ji mám dnes tady zhmotněnou, napsanou, a často na ní koukám, občas se na ní taky zeptám někoho. Jak by vypadal váš život, kdybyste se ničeho nebáli? A v tu chvíli, kdy já jsem si tu otázku položil, respektive jsem ji zaslechl, tak se mi otevřely takové vrata příležitostí a toho, co bych mohl zažívat, co by mě mohlo jako čekat, jaký by ten život mohl být. A najednou jsem se na to těšil a najednou jsem neviděl ty důvody, jako proč do toho nejít. Ale začal jsem vidět ty způsoby, jak do toho jít a jak to všechno udělat a posunout se vpřed.
Já si vzpomínám na naši schůzku, kterou jsme tehdy měli, kdy ty si přišel, sednul jsi a řekl jsi, Aleši, slyšel jsem všechny podcasty a viděl jsem všechny videa, které máte na YouTube a mám otázky.
A mám otázky, takže necháme kapat kohoutek.
Já jsem si říkal, Roman přišel připravený, to je prostě super. A tak jsme si vlastně vyjasnili jenom jako několik zásadních otázek a ty jsi potom tuším vzal nějakou dobu, jakože, že to ještě budeš promýšlet. A já jsem mezi tuším jako odjel a potom začal trénink.
Přesně tak. Ta doba, kdy jsem si to rozmýšlel, obsahovala ten podcast a tu větu o tom strachu, takže tam byla ta chvíle, kdy já jsem na to naskočil. A pak začal trénink, jak říkáš, a to bylo jako wow. Teďka, když si vzpomínám ještě zpětně, tak já jsem jako si říkal občas, jako, a je to ten správný trénink a mám do něho jít a vlastně z toho, co jsi řekl, trošku vyplývá, že já mám jako tendence se připravovat a koukat prostě dopředu na všechny informace a srovnávat a tak dál. No a pak mi jedna krásná duše řekla, Aleš, a když Aleš něco dělá, tak to je na 150%. A to byl ještě projekt Magnet spokojenosti. A to mi nějak tak jako utkvělo, že kdykoliv jsem měl jako zkušenost s Alešem i během zavádění Toastmasters a zakládání klubu, tak Aleš prostě do toho dal všechno. A on do toho nedal všechno, on do toho dal prostě všechno všech. Ne, to bylo prostě, to byl maras. A to mi dalo prostě tu důvěru v to, že to bude zážitek. Že nehledě na to, co se stane, tak to bude stát za to.
Ale to samozřejmě mě tady srdce plesá, děkuju za to. Se moc, moc dobře poslouchá. A vlastně zkus říct, jakoby, co byly ty obavy, které si tehdy řešil, vlastně, když přicházeli a jak si je vyřešil?
Ty obavy byly spojené možná se závazkem. Takže, že jsem cítil, že to rozhodnutí je velmi důležité a že to takový, jako, jak jsme říkali, game changer, že to bude jako stopa v mém životě a že to bude zásadní. A tu chvíli jsem mi spustil a to se mi dlouze celý můj život spouštělo. Takový put sebezáchovy to nazývám. To je, že ty začneš být v mentalitě pracovníka, tedy chceš udělat velmi správné rozhodnutí, projdeš si všechny zdroje a potřeboval jsem se prostě rozhodnout správně, to je důležité, investice a tak dál. A tady tohle mi všechno jako naskakovalo a bránilo mi v tom udělat ten krok prostě pro sebe a pro svůj život a dá se říct, že i pro ostatní, protože ta profese je o pomáhání ostatním a o tom naučit se, jak jim co nejlépe pomoct.
Takže vlastně si narazil sám na sebe.
Přesně tak.
To je nejlepší srážka vždycky. A jak to vlastně potom bylo vlastně, když jsi nastoupil do toho tréninku, tak jaký byly tvoje, řekněme, ty první zkušenosti, které jsi začal dělat a jsi říkal, že tě ten trénink jako nadchnul, zaujal, pohltil. Čím to?
Pro mě to bylo něco úplně jiného, než jsem byl zvyklý vlastně zažívat. Pro mě to bylo něco jako spojení Toastmasterů, tedy jsme tady skupina lidí, kteří jsou podobně smýšlejících a ambiciozních a chcou se zlepšit, zároveň jsou konstruktivní a jsou prostě na stejné straně a jsou takový jako zvídaví a analyzující a prostě takový kooperující. Zkrátka, my jsme si byli všichni něčím jako podobní a mě to jako fascinovalo a moc dobře se pak například vzájemně koučovalo nebo přicházelo na různé uvědomění. A možná teďka, když o tom tak mluvím, to nejdůležitější bylo, že my jsme na tom byli všichni tak nějak stejně. Že jsme se chtěli stát koučem a naučit se něco a teď jsme si jako vzájemně pomáhali v tom, jak jsme vstřebávali tu látku a teď jsme různě jako a já jsem si teďka uvědomil tohle a tohle, aha, a to mi teďka přineslo další uvědomění, že to vlastně je takhle a takhle a že to nebylo o tom, že by Aleš jako trenér koučů vysvětloval látku a prostě mluvil a my aha, to si zapíšu, tak to příště udělám. Ale bylo to o tom, že Aleš něco řekl a my jsme to všichni rozebrali a nějak jsme si to jako zakotvili a udělali si příklady, jak to použít a bylo jako super.
Skvělý. Čili ty jsi vlastně ten trénink teďka absolvoval už celý. Jestli si vybavuju správně, tak máš za sebou vlastně celý ten trénink.
A je to tak?
Řekněme, že to je jakoby trénink level 1, čili ty jsi absolvoval metodu a absolvoval si základní koučovací dovednosti, absolvoval si mentor coaching skupinu, máš za sebou praktikum, kde jsme vyhodnocovali to, jak si vedeš v rámci koučování. A jaká byla ta zkušenost vlastně teďka, jako když máš, řekněme, první kolo za sebou, a tak zkus popsat vlastně našim posluchačům, kteří nikdy trénink koučů neabsolvovali, a co to vlastně způsobilo, řekněme, v té rovině osobní a potom samozřejmě v té rovině jako pomoci ostatním.
Tak já začnu u té osobní. Já dokonce se můžu odrazit do toho tématu u těch Toastmasterů, tedy podpora versus výzva, a že já jsem byl na straně výzvy. V jednu chvíli jsme probírali téma, že podpora versus výzva je taková základní jako rovnováha, nebo to je to, co pomáhá toho člověka posunout dál tam, kam chce. A já jsem zjistil, že jsem spíš na straně výzvy, tedy Papa Coach. A to uvědomění samotné se postaralo o to, že jsem zjistil, že to není jenom v rámci koučování, že to není jenom v rámci přátelských vztahů, že je to ve všem. A že to není jenom vůči ostatním, ale je to i vůči mně samotnému. Takže já jako jsem neměl tendence se podporovat a hyhňat se a mít radost nad výsledky, ale byl jsem na sebe jako tvrdý a nepodporoval jsem se. A pak jsem měl vždycky pocit, že to jako mi funguje a že ostatní vlastně chcou to stejné. A že já když je nebudu, že podporovat je může každý, ale že já budu ten jako drsný kouč, který jim dá tu výzvu a oni něco pochopí a uvědomí si. A sice mě budou nenávidět kvůli tomu, ale za 2 roky si vzpomenou a řeknou si to, jo, měl spravdu, na tom něco bude.
Taky sice mě budou nenávidět, ale potom si vzpomenou. A ve skutečnosti tě jenom nenáviděli.
Nenávist přebyla všechny.
Já si pamatuju tuhle tu zkušenost společnou na praktiku, kdy vlastně ty si, Romane, a koučoval mě a přesně tam byla pak ta zpětná vazba, že já si pamatuju, že si na mě byl docela hustej a minulo se to účinkem a to možná bylo prostě jeden z těch kroků, kdy si z tohle začal uvědomovat. No a jak to máš vlastně dnes?
Dneska jsem stále na straně výzvy, ale jenom tak jako jemně. Takže tím, že ta strana výzvy pro mě je přirozená, tak ta potřeba podpořit je zvědoměná a hlavně, a to už se dostáváme do té, z té osobní zóny k té pomoc lidem, tak já jsem pak jako začal vidět, jaký to má dopad na různé lidi, různé koučované, různé hráče, že to, když jsem na straně výzvy, tak někteří uvítají, ale někteří jako některým to vůbec nepomůže. Některé to jako podkope, někteří potřebují tu podporu a potřebují slyšet, že to bude OK, že si na tom najdou něco pozitivního a tak dál a tak dál. Takže teďka aktuálně je to, řekl bych, vyrovnáno. A řekl bych, že mi k tomu nepomohla jenom tady ta racionalita, ale taky metoda vnitřní svobody. A metoda vnitřní svobody mi nepomohla jenom s tímhle, ale zároveň, a to už jsem jmenoval, a s tím stavem buď sebezáchovy. Mám před sebou vážné rozhodnutí, co bude s mým životem, to bude investice. A pak jsem si jako uvědomil během té techniky, že tady to se mi děje jako velmi často v životě a limituje mě. A já pak se prostě do věcí nepustím, protože jsem se zastavil sám a tady ta mentalita pracovníka spojená i s vnitřním ředitelem.
Skvěle. Zkus nám popsat tu zkušenost jako stávat se koučem, pomáhat ostatním. To v tomhle duchu, řekněme, aby si naši posluchači, kteří tímto procesem jako neprošli, dokázali představit, jaký to bylo pro tebe, nebo jaký to je ta cesta. A vlastně, když bys popsal jako ty svoje zážitky, nějaký uvědomění nebo nějaký game changer momenty, které nastaly po té cestě.
Ono je to, teďka se tomu směju, jo? V té chvíli to bylo pro mě docela vážné. To byly nekomfortní situace. Já jsem se ocital v nových situacích, které jsem vůbec neznal. A teďka první část je, tak se jim vyhneme, anebo druhá část, pojďme čelit nekomfortu. A tam, kde jsem čelil postupně nekomfortu čím dál víc a čím dál víc, tak jsem se s těmi situací nějak tak jako spřátelil a s tím pocitem, který jsem u toho měl, a začalo to být jednodušší a jednodušší. A když jsem koučoval první svoje hráče, tak to bylo, to byla spousta situací, které jsem neznal, ale když si člověk dovolí chybovat, a to je ta chyba je kámoš, a jde prostě do toho, že experimentuje a vždycky udělá maximum a nějak to dopadne, tak má pak prostor pro učení. Takže ve chvíli, kdy mě to nezastavilo a já jsem jel dál, tak jsem viděl výsledky a mohl jsem pokračovat dál. Takže to koučování a ty začátky, to, jak po tréninzích přicházíte ze spoustou nových informací a způsobů, jak pomoct lidem ještě lépe, tak bylo takové jako naplňující. Třeba si vzpomínám na svého jednoho z prvních hráčů, já jsem mu teda říkal Ronaldo, protože jsem cítil, že udělal největší pokrok a že byl fakt jako, že jsem si vždycky říkal wow. A to byl příběh, kdy když jsme se poprvé viděli, tak zněl něco ve smyslu, no já nevím, jestli mi můžeš pomoct, protože pokud nemám přítelkyni, tak ono to jako nejde, a pod dalšího to bylo opačné pohlaví a v tom vztahu mě ty prostě přítelkyně ženou dál a já nevím, jestli mi můžeš pomoct. My jsme se sešli po druhé a přišlo jako silné uvědomění o tom, že to bez toho půjde, takže to bylo vlastně limitující přesvědčení. A když se přesunu dál z rezignace na život, kam jsme se dostali, tak bylo to teďka před Silvestrem, jsme se setkali, měli jsme koučování a teďka jsme se jako loučili a on mi podal ruku a říkal, Romane, já mám takovou jako tradici, já každý rok děkuju lidem, kteří mě nejvíc ovlivnili a pomohli stát se lepším. A třetí je tady tenhle člověk, druhý je tady tenhle člověk a ty, Romane, máš prostě největší dopad na můj život a za to ti děkuju. A v tu chvíli, jako já musím říct, že jsem měl jako trošku, mělo to na mě dopad a myslím si, že jsme oba byli v takovém jako dopadajícím nebo silném momentu, který si budu taky dlouho pamatovat. A to, co chci říct, každý příběh má nějakou pointu. A tenhle příběh má pointu, že když se člověk účastní tréninku, postupně se usiluje o to, aby byl lepším koučem a lepším koučem, tak to, co přijde, a u každého z nás věřím, že nějaká podobná situace přišla, je ten pocit, že někomu pomůžete, že vy jste tomu člověku udělali nějaký game changer jako tehda Aleš mě, a že, a to doufám, jednoho dne, až bude ležet na smrtelné posteli, tak si na mě vzpomene. Tak to bude takový ten okamžik, že co jsem všechno zažil a co se dělo. A stejně tak, jako já teďka vzpomínám na to, co mělo dopad a co ne, a co byl pro mě game changer, tak pro něj bude tady tahle situace, kdy to nevzdal a šel dál a vybral si spolupráci s koučem něco, co si bude pamatovat.
Hmm. Já myslím, že to si popsal jako ten krásný zážitek, který vlastně zažívají všichni, kteří mají dopad na ostatní lidi. A v koučování je to o to silnější, že vlastně my jsme u toho příběhu, kdy se ten příběh odvíjí a ten příběh je velmi interaktivní, takže my na něj máme nějakým způsobem jako vliv a pomáháme našim hráčům, aby si uvědomili to, co je v té chvíli potřeba. A dříve nebo později to vede vlastně k zásadní změně nebo transformaci jejich osobnosti. A pak se objeví taková ta spirála, která začíná vlastně tím středem, kdy se člověk narodí a potom vlastně na té spirále jsou ty události životní, které bychom mohli označit. Mimochodem je to jako skvělý takový kreativní cvičení, když si tu spirálu nakreslíte, tak si zkuste nakreslit spirálu do středu papíru a na tu spirálu si potom udělejte takový jako odrážky nebo puntíky, které reprezentují ty důležité události v životě. A já můžu říct, že vlastně pro mě to tehdy bylo to, že jsem se setkal vůbec s koučováním, to, že jsem se setkal s Coachville, s Davem Buckem a že vlastně koučování vstoupilo do mýho života. A potom to, co jsem slyšel od mých hráčů, a to je to, co teďka Roman popisuje, že vlastně se kouč stává někým, kdo se navždy zapíše na seznam těch nejdůležitějších lidí, které člověk ve svém životě má, který vlastně ovlivňují pozitivním způsobem ten rozvoj toho člověka. Romane, zkus nám teďka říct něco ještě o tvých hráčích, o hráčích a hrách, který rád koučuješ, který jsou pro tebe nějakým způsobem oslovující, co tě vlastně baví koučovat za hry. Možná, že mezi našimi posluchači budou takový hráči, kteří by chtěli vyzkoušet koučování právě s tebou a tím pádem bude dobrý vědět, jako který hry tě baví úplně nejvíc.
Mně se moc líbilo, když si jednoho dne řekl, že veškerý coaching je life coaching. Že nehledě na to, čím začneme, jakým tématem se budeme ubírat, tak se dostaneme k celému životu, nebo ke všemu, co se tam děje, nebo k propojení těch jednotlivých životních sfér. Takže já nechci teďka říkat, hele, prostě koučuju tohle a tohle a tím to hasne. Pro mě jsou všechny témata zajímavé a jsou pro mě jako inspirativní a něco, co mě právě baví, ty odlišnosti. A kdyby měl říct, co mě baví nejvíc, tak je to sebepoznání. Je to o tom, kde to všechno začíná u člověka samotného a jak on může být lepším, šťastnějším a naplnějícím. A víc naplněný a být v tom životě tak nějak jako v tom přítomném okamžiku, jakože tohle je to dává smysl, že to nedělá z hlavy, jako měl bych to dělat, musím to dělat, ale moc rád hraju hry, kde my se dostaneme k tomu, co ten člověk skutečně vždycky chtěl dělat a pomoct mu ho tam dovést. Takže to, co bych řekl, je jak sebepoznání, kariéra, vztahy, sport, kterým už od malička prostě to je závislost pro mě, tak tyhle témata jsou pro mě důležitá, ale to nejdůležitější je, abych mohl pomoct tomu člověku dělat něco skutečně smysluplného a dělat něco a hrát si s něčím, co chtěl vždycky dělat, anebo chce dělat ještě lépe.
Skvěle. Romane, zkus nám popsat, ty jsi to na začátku zmínil, že Tady v podcastu ještě nezaznělo něco o tom, jak fungujeme jako tým, jako agentura. My tuším, máme jeden podcast, kde se náš tým účastnil nahrávání podcastu, už jsme byli na Sněžce. Nicméně možná máš něco, co si v podcastu ještě neslyšel, možná mělo zaznít, protože si to zmínil, tak jsem se na to ještě vzpomněl.
Já když jsem tehda zkoumal agenturu a říkal jsem si, tyjo, mám do toho jít, tak si vzpomínám na video, kde myslím, že Jirka Halousek řekl, no to máte, že někdy jste na meetingu a bavíte se s lidma a teďka máte nějaký prostě super nápad, že, a chcete ho říct. A pak přijde další člověk a řekne, ano, ale tady v agentuře to tak neprobíhá. Tady je to, a ještě, zkrátka, už jenom to, že se bavíte s konstruktivními lidmi, že se jste schopni domluvit a máte koučovací dovednosti a metody a to, co chcete přinést na svět a kde chcete postoupit, takže máte ty metody a dovednosti k tomu, aby se vám to skutečně podařilo, tak je bomba. A kdybych měl ještě něco zvýraznit, tak je to to, jakým způsobem komunikujeme. Že máme aplikaci Voxer a tam prostě denně vám naskočí prostě co kdo kdy zažil, jaké z toho měl uvědomění a to je jako to se dá dělat přes různé služby. Jo. Ale to, co to přináší je, že když jsme takhle v rámci agentury na podobné cestě, nebo stejné, tak vyslyšíte každý den, že někdo je na tom podobně, že někdo už třeba to zažil a může vám pomoct, že se vás někdo zeptá na nějakou silnou otázku, která vám pomůže tu výzvu překonat. Zkrátka jste taková super skupina, kde že zkrátka nejste sami na to všechno, ale jste lidé, kteří si vzájemně pomůžou.
Super. Díky moc. Romane, to, co já o tobě ještě vím a posluchači ještě možná nevědí, tak to je, že se zabýváš takzvaným human designem. A já musím říct, že jsem se s tím setkal a potom, když jsem se setkal s tebou a bavili jsme se o tom, tak mě to zaujalo. A absolvoval jsem s tebou vlastně ten výklad human designu. A musím říct, že mě to opravdu jako oslovilo. A myslím si, že stojí za to, aby jsme to tady zmínili, protože je to zkušenost, která já si myslím, že může být docela hodnotná pro naše posluchače, aby třeba poznali tak trošku, o čem ten human design vlastně je, jak si představit tady tenhle termín, ale zkusme to říct jakoby úplně, úplně jednoduše, protože po pokročilejších věcí se asi můžeme dostat jakkoliv později, že třeba prostě můžeme se o tom bavit v nějakým samostatným díle, to by mě taky asi celkem zajímalo, ale zkusme úplný základ human designu prostě pro úplnýho lajka, prostě první lžička.
První lžička. No, první lžička je taková, že human design nahlíží na člověka jako, představte si nějaké plavidlo a na něco říká ano, na něco říká ne. A teďka, když řekne ano, tak prostě si zvolí práci, že bude coach. Nebo řekne ne a pak dostane další otázku a zvolí roli ajťáka, jako já tehda. A teďka ten člověk prostě takhle nějak koluje časem a místy a potkává různé lidi a využívá talenty. A ve chvíli, kdy vy díky human designu zjistíte, jak se máte správně rozhodovat a správně znamená autenticky ze sebe a tak, jak jste byli stvořeni a pro co, tak najednou jdete cestou nejmenšího odporu. Tam, kde byly prostě zavřené dveře a zdi, tak jsou otevřené. Zkrátka jdete tou cestou, která je pro vás. A to, co je opozice tady tohle rozhodování, tedy autentického, že my zjistíme, jaký je ten váš životní kompas a podle čeho se rozhodovat, abyste se napojili na sebe, tak je rozhodování z hlavy. A human design má takový jako praktický způsob, jak zjistit, kdy se rozhodujete z hlavy. Kdy tedy děláte věci, že byste je měli, anebo musíte dělat. A pak si prostě obhajujete, proč to dělat a IT, tam je spousta peněz, no, a ty už to studoval, a tak jako měl bys tam zůstat v té práci. A třeba za 5 let tam někdo odpadne a ty to budeš vést. A takhle jako přicházejí různé myšlenky. A když se napojíte oproti tomu na to vnitřní já, na ten svůj kompas, na tu svoji vnitřní autoritu, tak vy jdete za koučováním a ani nevíte proč, ale prostě to jdete a cítíte to. A když to vykonáváte, tak najednou zjišťujete, a mě to nějak jde, a možná jsem to vždycky měl dělat. A teď já jsem si tyhle věci jako, já jsem tyhle ty disciplíny jako psychologie a komunikace, já jsem je vždycky volil, ale proč jsem si je nevybral? Aha, hlava mi říkala, že bych tam nemusel vydělat tolik peněz a že jsem to třeba nestudoval. A teďka je tady takový vnitřní dialog, rozpor mezi tím, co vám říká hlava a co skutečně cítíte, že chcete dělat. A teďka human design vám pomůže v tom se napojit na to, co je skutečně vaše a nenecháte se tolik ovlivnit prostředím a tomu, co vám říká a začnete prostě dělat rozhodnutí jenom vnitřně.
Díky moc, Romane, tady za tohle objasnění. A teďka se pojďme zkusit ještě podívat na to, co to ten human design vlastně je. Je to jakoby sada teorií, nebo je to prostě nějaká příručka, nebo je to prostě víra, nebo jako, co to je teda?
Jako, jak jsi říkal, víra, tak human design není takzvaný belief system. Nemusíte v to věřit, aby jste to mohli používat. Vlastně zakladatel human designu řekl super větu, nevěřte ani jednomu slovu, co říkám. Prostě to zkuste a uvidíte, jaký to bude mít dopad na váš život. Takže tam probíhá forma experimentování. Vy zjistíte nějaké informace a informace nejsou transformace. Takže vy zjistíte nějaké informace a o sobě a o tom, jak fungujete. A pak s nima zkusíte prostě experimentovat a dělat rozhodnutí. A zjišťujete, jak se zkvalitňuje váš život, jak jste šťastnější.
A jak jsi se s human designem vlastně setkal ty? Odkud jsi vlastně se k tomuhle vědění dostal?
Asi před 12 lety můj strejda byl nějak v Peru a jeden prostě nějaký, nevím kdo, mu řekl, hele, human design, to znáš? A ono to bylo velmi neznámé, ta věda nebo ten systém je starý asi 30 let. A teďka jako za mnou přišel, popsal mi to a já wow. A tam se vám vygeneruje taková mapa, kde zjistíte, vlastně jedno z prvních uvědomění je, že každý je úplně jiný. Každý funguje o trošičku jinak a je tam prostě milion kombinací. A ve chvíli, kdy vy zkoumáte, jak jste na tom a jak fungujete a co to znamená pro okolí, co to znamená pro vás, tak to mě fascinuje a fascinovalo 12 let s tím, že jsem prostě do noci studoval, o čem to je. A jak by mi to mohlo pomoct a druhým.
No a vlastně za těch 12 let ty si zřejmě asi se naučil spoustu věcí a asi to chápu i tak, že ty si tím vlastně pomohl spoustě lidem. Máš nějaký třeba zážitek, který bys mohl popsat, jakože, který by ilustroval tu zkušenost, když si pomocí human designu někomu pomohl si něco uvědomit?
Jo, napadáš mě třeba ty, ale zkusím popsat teda někoho jiného. třeba napadá mě jako spousta lidí, kteří měli to stejné nebo podobné uvědomění nebo efekt dopad na jejich život. První byl, že se přijmuli takový, jací jsou a přestali s tím bojovat. Druhé, že začali zkoumat, kdy je to z hlavy a kdy to cítí vnitřně a začali dělat prostě rozhodnutí, které cítí, že tam jako ta hlava nebojuje s tím srdcem, jak se říká, a začali být i zdravější, bych dokonce řekl. A k třetí mě napadá, human design se dá použít i na vztahy, to, jak do sebe prostě zapadáte, jak se doplňujete a docela dost lidí mě vyhledávalo právě v tomhle kontextu, jestli se k sobě hodíme, proč to nefunguje, na co se zaměřit a tak dál. Human design vlastně má použití i, že se dá vzít skupina 5 lidí až 16 a zjistit, jak spolu vlastně zapadají, jak synergizují, jak se doplní a koho dalšího by tam potřebovali, aby byli jako úspěšní, aby ten projekt dopadl, aby ta firma fungovala. Takže tady je jako několik způsobu, jak jsem lidem pomohl a jako mám z toho teďka perfektní pocit, jak o tom tak mluvím.
Já taky. Skvěle. Romane, máš nějaký oblíbený citát? Pojďme to teďka směřovat k závěru. Máš nějaký oblíbený citát? Něco, co tě oslovuje a chtěl bys třeba předat našim posluchačům nějaký kousek moudra, který tě třeba osobně jako oslovuje?
Jsem prošel několik citátů a jenom jeden se jako zastavil v mém životě na pořád. A to je, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A to prostě nějakým způsobem pořád funguje. Takže když chcete, tak si najdete způsob, jak mít svého kouče a růst. Když nechcete, určitě si najdete spoustu důvodů, proč kouč není pro vás.
To zní zajímavé. Dobrá. Tak jo, Romane, chceš něco vzkázat našim posluchačům takhle na závěr?
Tak já bych chtěl vzkázat a takovou jako myšlenku, kterou bych rád předal, aby lidi v mém okolí a naši milí posluchači začali takový experiment, kdy dělám něco, že bych měl, musím a kdy cítím, že to chci jinak. Že je to třeba v opozici, v rozporu, že zkrátka já cítím, že to mám dělat takhle, ale hlava mi říká, takže to je taková jako vzkaz v láhvi, v láhvi nebo v podcastu. A potom jsem chtěl říct, že kdykoliv byste měli nějaké otázky, tak mě můžete kontaktovat na roman@životjakohra.cz.
Romane, díky moc. Dnešní rozhovor byl o něco delší než obvykle. Nicméně, ty jsi povídal tak zajímavé věci, že jsem úplně zapomněl na čas. A tak je možná teďka čas ten rozhovor ukončit. A tobě díky za to, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu. No, napadá mě, že bychom někdy v budoucnu mohli, pokud naši posluchači o to budou mít zájem, takže bychom mohli o human designu možná říct trošku něco víc. Že bychom možná mohli udělat nějaký díl, který by se zabýval něčím víc vlastně do detailu. Myslím si, že by v tom mohla být hodnota. Každopádně, pokud posluchači budou chtít se o human designu něco dozvědět, tak určitě můžou se s Romanem zkontaktovat anebo si s Romanem dát 15 minut, který vlastně můžou najít na stránkách Život jako hra na Romanově profilu. No a to je pro dnešek všechno, přátelé. Řekneš tjáli dáli dá?
Ne, já ještě vstřebávám to všechno, co tady zaznělo, protože to bylo fakt hodně. Já si myslím, že je úplně v pořádku, že je ten podcast delší, protože zkrátka dobře toho Roman víc uklidí, jo, když ho bude poslouchat.
Tak jsi mi to vzal, já jsem to chtěl říct. Tak to řekni.
Takže tady dá. Děkujeme, že jste s námi byli a mějte se skvěle a těšíme se u dalšího dílu. Čau.
Mějte se, čau.